Book 2
85
85
Sorular Geçmiş zaman 1
Питання Минулий час 1
Ne kadar içtiniz?
Скільки ви випили?
Ne kadar çalıştınız?
Скільки ви працювали?
Ne kadar yazdınız?
Скільки ви написали?
Nasıl uyudunuz?
Як ви спали?
Sınavı nasıl verdiniz?
Як ви здали іспит?
Yolu nasıl buldunuz?
Як ви знайшли дорогу?
Kiminle konuştunuz?
З ким ви говорили?
Kiminle randevulaştınız?
З ким ви домовилися?
Kiminle doğum günü kutladınız?
З ким ви святкували день народження?
Neredeydiniz?
Де ви були?
Nerede oturdunuz?
Де ви жили?
Nerede çalıştınız?
Де ви працювали?
Ne tavsiye ettiniz?
Що ви рекомендували?
Ne yediniz?
Що ви їли?
Ne öğrendiniz?
Що ви дізналися?
Ne kadar hızlı gittiniz?
Як швидко ви їхали?
Ne kadar zaman uçtunuz?
Як довго ви летіли?
Ne kadar yükseğe atladınız?
Як високо ви стрибнули?
Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.